για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσσαρίο Ανακαντούνη.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, στην εκπομπή μας, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου πίστεως. Πολύ περισσότερο όμως θα μας ασχολήσει το θέμα αυτό και πνευματικά. Το θέμα λοιπόν αυτό είναι οι λογισμοί στην καθημερινότητά μας. Οι λογισμοί, το τι σκεπτόμαστε, το τι θέλουμε να κάνουμε, το τι θέλουμε να πούμε, το τι νομίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε και ότι πρέπει να πούμε. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι όταν ήμασταν μικροί μας συμβούλευαν ότι πριν μιλήσεις ούδειξε τη γλώσσα σου στο μυαλό σου ή πριν κάνεις κάτι να το σκέφτεσαι καλά. Η ζωή μας εξαρτάται από το είδος των λογισμών που καλλιεργούμε. Αν οι λογισμοί μας είναι ειρηνικοί και ήρεμοι, αν έχουν πραότητα και καλοσύνη, τότε έτσι είναι και η ζωή μας. Αν η προσοχή μας είναι στραμμένη στις συνθήκες της ζωής μας, τότε μας καταπίνει μια δίνη λογισμών και δεν μπορούμε να έχουμε ούτε ειρήνη ούτε γαλήνη. Γι' αυτό ψάλλουμε στο μεγάλο παρακτητικό κανόνα ότι «εκύκλωσαν ετουβίου μεζάλε όσπερ μέλισε κυρίων παρθέν». Όπως οι μέλισσες κυκλώνουν την κυρίθρα, έτσι πολλές φορές οι σκέψεις για τη ζωή μας, για τις ανάγκες μας, μας περιτριγυρίζουν και μας δυσκολεύουν. Το σημείο εκκίνησής μας είναι πάντοτε εσφαλμένο, λέει ο γέροντας Θαδαίος της Βιτόβινσας. Αντί να ξεκινούμε με τον εαυτό μας, εμείς θέλουμε πάντοτε να αλλάξουμε πρώτα τους άλλους και τελευταίους εμάς. Αν ο καθένας ξεκινούσε πρώτα με τον εαυτό του, θα είχαμε παντού τριγύρω ειρήνη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι κανείς δεν μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο. Εκείνο που δεν βλάπτει τον εαυτό του, ούτε και ο διάβολος. Βλέπετε, εμείς είμαστε οι αρχιτέκτονες, οι μοναδικοί αρχιτέκτονες του μέλλοντός μας. Με τους λογισμούς του ο άνθρωπος αναστατώνει ενίοτε την τάξη της δημιουργίας. Έτσι καταστράφηκαν οι πρώτοι άνθρωποι, με έναν κατακλυσμό, εξαιτίας των κακών λογισμών και των προθέσεών τους. Πρώτα σκέφτηκε ο Κάιν τι να κάνει και μετά έκανε αυτό που έκανε. Αυτό αληθεύει ακόμα και σήμερα. Οι λογισμοί, αγαπητοί γονείς και αγαπητοί νέοι, οι λογισμοί μας είναι κακοί, γι' αυτό δεν αποκομίζουμε καλή καρποφορία. Οφείλουμε να αλλάξουμε. Λέμε πολλές φορές να αλλάξει η κοινωνία μας δεν πάει καλά. Μα εμείς είμαστε η κοινωνία. Εμείς είμαστε τα κύτταρα της κοινωνίας αυτής. Άρα εμείς οφείλουμε να αλλάξουμε. Και αυτή η αλλαγή θα έρθει πρώτα από το μυαλό μας, από το νου μας. Θα είναι καρδιακή αλλαγή. Και οι λογισμοί λοιπόν παίζουν το σημαντικότερο ρόλο. Καθένα μας λοιπόν πρέπει να αλλάξει, αλλά είναι κρίμα που δεν έχουμε παραδείγματα να μας καθοδηγήσουν και δυστυχώς ούτε στην οικογένεια ούτε στην κοινωνία μας. Βλέπετε συνεπώς πως έχουν τα πράγματα. Όταν καλλιεργούμε κακές σκέψεις γινόμαστε κακοί. Ίσως έτσι να νομίζουμε ότι είμαστε καλοί, αλλά το κακό είναι εντός μας. Δεν έχουμε την δύναμη να το αντισταθούμε και γνωρίζουμε ως χριστιανοί ότι δεν πρέπει καν να σκεφτόμαστε το κακό. Πόσο μάλλον να το διαπράττουμε. Η εντολή που έχουμε από το Θεό μας είναι να κατέχουμε το καλό και να πράττουμε το αγαθό. Ωστόσο ο άνθρωπος έχει θεία δύναμη, θεία ζωή και θεία ενέργεια. Την ημέρα της τελικής κρίσεως θα ρωτηθούμε για το τι είδους χρήση κάναμε αυτής της δύναμης, της ζωής και της ενέργειας που μας δόθηκαν. Συμβάλαμε άραγε στην αρμονία του σύμπαντος κόσμου ή σπήραμε δυσαρμονία. Ο Κύριος πήρε πάνω του όλες μας τις οδύνες και τις μέρημνες και είπε ότι θα μας παράσχει κάθε τι που χρειαζόμαστε και παρόλα αυτά εμείς κρατιόμαστε τόσο σφιχτά από τις μέρημνές μας που δεν αφήνουμε το νου και την καρδιά μας, τις οικογένειες και καθένα τριγύρω μας να βρει ανάπαυση. Είδατε τον πλούσιο του Ευαγγελίου, ονομάστηκε άφρον, ανόητος, όχι τόσο έξυπνος. Γιατί? Διότι αυτά που τόσο πλουσιοπάροχα του χάρισε ο Θεός, δεν σκέφτηκε να τα οικονομήσει και να τα χαρίσει σε αυτούς που δεν είχαν, αλλά ήθελε να τα αποθηκεύσει και αυτά, λέγοντας στον εαυτό του «Φάγε, πήγε, εφραίνου, έχεις πολλά κείμενα εν τη γη». Δηλαδή, θα λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η έλλειψη της μνήμης θανάτου είναι αφροσύνη και είναι πολύ σπουδαίος λογισμός για να μας πάει πίσω. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε. Οπότε τα προβλήματα πέφτουν πάνω μου και πάνω μας σαν άχθος δυσβάσταχτο και προσπαθεί κάποιος να σηκωθεί και να φροντίσει τον εαυτό του και τις μέρημνες της οικογένειάς του, τι κάνουν τότε χωρίς να αφήνουν και κάτι στα χέρια του Θεού, ακούγοντας το λογισμό μου, δυσκολεύω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Ο άνθρωπος εκείνος που ζει έχοντας το μυαλό του στην αιώνια ζωή έχει καλούς λογισμούς, θείους λογισμούς. Ο ρόλος των χριστιανών στον κόσμο είναι να φιλτράρουν την ατμόσφαιρα της γης ώστε να κερδίσει διαρκώς έδαφος η ατμόσφαιρα της Βασιλείας του Θεού. Ο Κύριος κάλεσε τον καθένα από μας στην ύπαρξη με ένα συγκεκριμένο στόχο και σχέδιο και το παραμικρό χορταράκι αυτού του πλανήτη έχει ένα είδος αποστολής εδώ στη γη. Και πόσο λιθεύει αυτό για τα ανθρώπινα όντα. Ωστόσο εμείς διαταράσσουμε ενίοτε και εμποδίζουμε το σχέδιο του Θεού. Έχουμε την ελευθερία είτε να αποδειδούμε το θέλημά του είτε να το απορρίψουμε. Ο Θεός που είναι αγάπη δεν θέλει να άρει αυτή την ελευθερία από μας. Μας δόθηκε απόλυτη ελευθερία, αλλά εμείς πάνω στην τρέλα μας ποθούμε συχνά άχρηστα πράγματα. Έτσι λοιπόν, όσοι ακούν την εκπομπή αυτή και όσοι είμαστε και γονείς, σας προσέξουμε, διότι οφείλουμε στα παιδιά μας, πέρα από όσα δίνουμε, να δώσουμε και την εκγύμναση των καλών λογισμών. Των καλών λογισμών. Διότι οτιδήποτε πράξουν πρώτα το σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι και άνθρωποι είναι και τα παιδιά μας. Και εσείς λοιπόν, αγαπητοί νέοι και νέες, αν θέλουμε να αποκτήσουμε το είδος του καλού λογισμού, οφείλουμε να έχουμε ενσυναίσθηση προς τον απέναντί μας, να φέρουμε τον εαυτό μας στη θέση του άλλου, να σκεφτούμε και να πούμε τι θα ήθελε ο άλλος να ακούσει τη στιγμή αυτή και τι είναι ωφέλιμο. Και ακόμα παραπάνω να σκεφτούμε τι θα ήθελε ο Χριστός. Ας τα ακούσουν και αυτοί που νομοθετούν και ας γίνει βάση για το νομικό κράτος, για το νομικό πλαίσιο, για το δίκαιο κάθε χώρας ο λόγος του Χριστού. Τότε σίγουρα δεν θα υπήρχαν αδικίες. Ο άνθρωπος οδηγείται στη βλασφημία από τους λογισμούς του, στην αμαρτία από τους λογισμούς του, στην τοξικότητα όπως λέμε σήμερα από τους λογισμούς του. Τα λάθη του είναι από τους λογισμούς του. Τα πάντα έχουν βάση και αρχή τους λογισμούς, και η αμαρτία και η αρετή. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια πώς μπορούμε να νικάμε τους κακούς λογισμούς, πώς μπορούμε να στραφούμε εναντίον τους, ποια είναι τα μέσα εκείνα. Ακούστε, δεν υπάρχει άλλο μέσο από την προσευχή, την αγάπη και την υπομονή. Τι είναι οι λογισμοί? Οι λογισμοί με την έννοια της αρνητικότητας είναι κακές σκέψεις που κάνουμε για τη ζωή μας, για τους άλλους, τους φίλους μας. Σκέψεις που μας οδηγούν στο να έχουμε ανυπακοή, να σκεφτόμαστε πονηρά και άσχημα, να οδηγούμαστε στην αμαρτία και την απομάκρυνση από τον Θεό. Πολλές φορές οι λογισμοί είναι ψέματα που λέμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Βέβαια, τη συζήτηκε για κάποιος άλλος πονηρός. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι ο πονηρός είναι το ταγκαλάκι το οποίο μπαίνει στο μυαλό μας γιατί εμείς το αφήνουμε και μας βάζει να μην κάνουμε το σωστό. Λέει κάποιος, μα εγώ έχω καλή πνευματική ζωή. Η καλή πνευματική ζωή προϋποθέτει καλούς λογισμούς. Και το πρόβλημα στην πνευματική ζωή είναι οι λογισμοί. Χρειάζεται να προσπαθήσουμε όχι μόνο να τους αποκρούσουμε, αλλά καμία συγκατάθεση μαζί τους. Να μην τους δεχτούμε. Να μην κάνουμε τον εαυτό μας έναν αεροδιάδρομο προσγείωσης των λογισμών, μιας και αυτοί μοιάζουν με τα αεροπλάνα, όπως λέει ο σύγχρονος Άγιος μας. Οι λογισμοί, επίσης, είναι ρίζα κάθε αμαρτίας. Δεν είναι απλές σκέψεις, αλλά τεχνάσματα του διαβόλου, ώστε να σπάσει την αγάπη με τον Θεό. Και σπάει την αγάπη με τον Θεό όταν σπάσει την αγάπη μεταξύ μας. Χρειάζεται λοιπόν πολλής αγώνας και να μην τους υποτιμούμε. Ο κόσμος πολλές φορές δεν πιστεύει στην ύπαρξη του πονηρού. Παρασυρμένος από ταινίες και ιστορίες, νομίζει ότι ο διάβολος ελέγχει τον άνθρωπο κάνοντας τον κακό και έχοντας τον έτοιμο να κάνει κακό στους άλλους, χωρίς όμως να αντιλαμβάνονται ότι ο πονηρός μας πειράζει κάθε ώρα και στιγμή, ρίχνοντάς μας κακές σκέψεις στο νου μας, ώστε να μας χωρίζει από τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Και πολλές φορές μας χωρίζει από τον συνάνθρωπο, προσέξτε, χωρίς να μας βάλει λογισμό εναντίον κάποιου. Τι μας κάνει όμως? Μας παίρνει τον λογισμό της υπερηφανίας. Δηλαδή, σκέφτεσαι και λες, είμαι χριστιανός, πρέπει να κάνω έναν αγώνα, ωραία, ας κάνω νηστεία και προσευχή. Όταν λοιπόν σε αυτά δεν μπορεί να σε καταφέρει και εσύ κάνεις προσευχή νηστεία, τότε ο διάβολος σου λέει ωραία τα κάνεις αυτά, αλλά έχεις χρόνο, άστο να το κάνεις αργότερα. Όταν δεν μπορεί λοιπόν ούτε αυτό να το καταφέρει, σου λέει μπράβο που τα κάνεις, τι καλός που είσαι, εσύ είσαι κι άλλος δεν είναι. Λοιπόν, και μπαίνει ο λογισμός εκ δεξιών και νομίζεις λοιπόν ότι πραγματικά κάποιος είσαι και έτσι σε αποκόβει από τον συνάνθρωπο. Βλέπετε, γιατί η κοινωνία του Χριστού είναι κοινωνία μεταξύ μας και με τον Θεό μας. Όπου υπάρχουν λογισμοί υπερηφανίας πάβει να υπάρχει αγάπη, και όπου δεν υπάρχει αγάπη δεν χωράει ο Χριστός. Γι' αυτό πρέπει να ελέγχουμε τις σκέψεις μας. Ο πατήρ Νίκον, που είναι ιεροκήρυξ αγιορείτης και συχνά βγαίνει στον κόσμο, έχει σημειώσει κάποια πράγματα για τους λογισμούς. Οι λογισμοί, λέει, είναι τριών ειδών, να τους ξεχωρίσουμε. Είναι οι λογισμοί οι δικοί μας, οι σκέψεις οι δικές μας, αυτές που κάνει το ανθρώπινο μυαλό. Είναι οι λογισμοί οι σκέψεις που μας φέρνει ο διάβολος. Λέμε για παράδειγμα, μου ήρθε μια σκέψη. Δεν φαντάζεται κανείς πόσο κυριολεκτή πολλές φορές όταν λέει αυτή τη φράση. Πραγματικά σου ήρθε, πραγματικά κάποιος την έφερε. Ο διάβολος είναι πνεύμα και σε ένα πνεύμα που είναι μπορεί να κουμπάει μέσα στο μυαλό μας. Να κουμπάει και να καταθέτει σκέψεις. Είναι λοιπόν σκέψεις δικές μας που μπορούμε να τις κάνουμε εμείς, σκέψεις που μας τις κάνει ο πονηρός και σκέψεις, λογισμοί που τους στέλνει ο καλός Θεός. Πώς θα μπορέσουμε τώρα να τους ξεχωρίσουμε, ώστε να μπορούμε να ασχοληθούμε με τις δικές μας σκέψεις και τις σκέψεις που μας στέλνει ο Θεός και να απορρίψουμε τις σκέψεις που μας στέλνει ο διάβολος? Πώς θα κάνουμε αυτή τη διάκριση στους συλλογισμούς? Είναι πολύ απλό, λέει ο Γέροντας. Δεν μπορούμε να την κάνουμε. Με τίποτα δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιες είναι οι σκέψεις οι δικές μας, ποιες είναι του Θεού και ποιες είναι του διάβολου. Χρειάζεται μεγάλη εξάσκηση. Ποιες είναι του Θεού και ποιες είναι από τον πονηρό. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι το χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών είναι η μεγαλύτερη αρετή. Τότε λοιπόν, πώς θα δεχτούμε τους λογισμούς του Θεού για να ζήσουμε και πώς θα απορρίψουμε τους λογισμούς, τους κακούς, τους δικούς μας ή του διαβόλου για να μην χαθούμε? Πρώτον, πώς αντιμετωπίζεται ένας κακός λογισμός? Αυτό είναι πρόβλημα. Και δεύτερον, όταν έναν καλό λογισμό μας τον φέρνει ο πονηρός, πώς θα ξέρουμε αν είναι από τον πονηρό για να τον απορρίψουμε? Γιατί όλοι ξέρουμε. Πέρασε καιρός που ο διάβολος ερχόταν με κέρατα και ουρά. Τώρα έχει μεταλλαχθεί. Ξέρει να μεταμφιέζεται. Έρχεται σαν μια ωραία ιδέα, σαν ένας άνθρωπος με χαρίσματα, σαν πολιτικός με ευγλωτία, σαν ένας εκκλησιαστικός που θα σε συναρπάσει με τις ομιλίες του. Πώς θα καταλάβουμε ότι πίσω του σε μια τέτοια περίπτωση βρίσκεται ο διάβολος? Όταν ο λογισμός είναι κακός, εντάξει, τον απορρίπτουμε. Όταν όμως έρχεται έτσι σαν καλή σκέψη, τι θα κάνουμε? Γιατί λέγει η Αγία Γραφή, «Εστίν ο δε έτη δοκούσε, αγαθέ τα δε έσχατα αυτών εισπιδμένα άδου». Φαίνονται δρόμοι που τους ξεκινάς και είναι ωραίο και καλό και στο τέλος σε περιμένει ο θάνατος. Πώς θα το καταλάβουμε αυτό, ώστε να μην ξεκινήσουμε αυτόν τον καλό δρόμο που θα μας οδηγήσει στον θάνατο? Για το πρώτο, πώς θα αντιμετωπίσουμε και θα απορρίψουμε ένα κακό λογισμό, θα σας δώσω ένα μικρό σχέδιο, ένα σχέδιο εξέλιξης του λογισμού, που είναι απλό για να μπορείτε να το θυμάστε. Ο κάθε λογισμός, λέει ο γέροντας Νίκων, έχει μια εξέλιξη. Για παράδειγμα, βλέπουμε ένα πορτοφόλι, μας έρχεται ο λογισμός «πάρτο». Αυτό το στάδιο της σκέψης του λογισμού λέγεται προσβολή, μας προσβάλλει, επιτίθεται, μας χτυπάει. Εσύ την απορρίπτεις τη σκέψη, λες, δεν θα το βάλω στην τσέπη μου το πορτοφόλι που βρήκα. Αυτός επιμένει, το πορτοφόλι φαίνεται φουσκωμένο. Δεν θα έχασε και πολλά αυτός που το έχασε, φαίνεται να τα έχει. Ξαναδιώνεις το λογισμό, θα πεις όχι. Ξανάρχεται τότε ο λογισμός. Το πρώτο είναι προσβολή. Δεν έχουμε ενώπιον του Θεού ευθύνη για αυτή την άσχημη σκέψη, όσο αμαρτωλή κι αν είναι, για αυτόν τον άσχημο λογισμό. Ενώπιον του Θεού είμαστε αθώοι. Μετά ο λογισμός όμως έρχεται, τον διώχνουμε, έρχεται, τον ξαναδιώχνουμε. Το δεύτερο λοιπόν στάδιο, αυτό είναι η πάλι, παλεύουμε με το λογισμό. Για το πρώτο δεν είμαστε υπεύθυνοι. Μάλιστα, άμα τα καταφέρουμε, θα πάρουμε και μισθό από το Θεό. Θα πάρουμε μισθό από το Θεό γιατί επειδή παλεύουμε, τον διώχνουμε τον λογισμό. Κάτι που είναι πολλές φορές επώδυνο για μας. Η πάλι αυτή θα μας βοηθήσει. Εάν τώρα όμως αρχίσουμε στο μυαλό μας να το συζητάμε και να λέμε εντάξει, θα πάρω το πορτοφόλι και θα κάνω και καμιά ελεημοσύνη, πολλά έχει μέσα, κάτι θα μείνει και σε μένα, θα κάνω και ένα καλό. Αυτό το στάδιο και μετά, αν το ζήσουμε, αρχίζει η ενοχή μας. Δεν είμαστε ακόμα ένοχοι. Αρχίζει η ενοχή. Λέγεται συνδυασμός. Προσπαθούμε να μπαλώσουμε τα πράγματα. Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα πράγματα και εκεί αρχίζει η ενοχή μας. Έτσι λοιπόν, έχουμε στάδια του λογισμού. Προσβολή, πάλι, συνδυασμός. Τι μένει? Η συγκατάθεση. Αν το κάνουμε, έχουμε συγκατατεθεί με το λογισμό μας. Δηλαδή πέσαμε. Γι' αυτό πρέπει να δίνουμε μεγάλη σημασία στους λογισμούς. Είπαμε, τα στάδια του λογισμού είναι 4. Έτσι, αδελφοί μου, ο άνθρωπος οφείλει να έχει νουν Χριστού. Αν λοιπόν σκεφτόμαστε στη ζωή μας, σαν ιερέας εγώ, σαν οικογενειάρχης, σαν δάσκαλος ο άλλος, σαν γιατρός, σαν πολιτικός, μόνο αυτό που κάνω το θέλει ο Χριστός, τότε δεν κινδυνεύουμε τόσο πολύ. Δυστυχώς όμως, τα πάντα και για πολύ καιρό και για όλη τη μας τη ζωή σχεδόν παλεύουμε με τις σκέψεις μας. Εδώ να τονίσουμε ότι χρειάζεται και βοήθεια εξωτερική. Δεν θα πάθουμε τίποτα, αγαπητοί αγροατές, γονείς και παιδιά, να επισκεφτούμε ένα πνευματικό. Πολλές φορές το πρόβλημά μας δεν φαίνεται πνευματικό, γιατί δεν μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Νομίζουμε ότι είναι κοινωνιολογικό το πρόβλημά μας. Που δεν μου μιλάει ο αδερφός μου, ο φίλος μου, η φίλη μου, που απορρίπτω κάποιον. Και όμως είναι καθαρά πνευματικά ζητήματα αυτά. Σας διαβάσω κάτι από το γεροντικό. Κάποτε, λέει, ο Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος συνάντησε στο δρόμο τον διάβολο φορτωμένο με ένα παράξενο φορτίο, ο οποίος πήγαινε κι αυτός εκεί που πήγαινε και ο Άγιος Όσιος Μακάριος. «Για πού πας?» ρώτησε ο Όσιος τον διάβολο. «Πάω να βάλω λογισμούς και πονηρές σκέψεις στον έναν μοναχό για τον άλλον», είπε με ανέδεια εκείνος. «Και τι είναι αυτά που κουβαλάς μαζί σου?» «Τα γεύματα που θα τους προσφέρω». «Γεύματα?» «Και είναι τόσα πολλά», απόρρισε ο Όσιος. «Βέβαια, αν δεν ικανοποιούνται με το ένα, έχω άλλο έτοιμο και αν δεν τους αρέσει και αυτό, τους έχω δίνω τρίτο. Ένα απ' όλα θα είναι το γούστο του σίγουρα». «Έχεις πολλούς εκεί που σε ακολουθούν?» ρώτησε με φρίκι ο Αβάς. «Όχι», αναγκάστηκε να ομολογήσει ο διάβολος. «Οι περισσότεροι έχουν αγριέψει εναντίον μου. Έχω όμως έναν καλό φίλο». «Πώς ονομάζεται?» ρώτησε με ενδιαφέρον ο Όσιος. «Θεόμεμπτος», αποκρίθηκε ο διάβολος και τράβηξε βιαστικό στο δρόμο του. Συλλογιζόμενος από όσα άκουσε ο Όσιος, πήγε στη σκήτη. Οι μοναχοί τον υποδέχτηκαν με πολύ χαρά και μαλώνανε ποιος θα τον φιλοξενήσει. Ο Μακάριος όμως ζήτησε να πάει στην καλύβα του Θεόμεμπτου. Σαν έφτασαν εκεί, το ρώτησε πώς τα περνούσε. «Καλά με την ευχή σου, γέροντα», απάντησε εκείνος. «Δεν συμπεράζουν λογισμοί, αδελφέ μου?» το ρώτησε ο Μακάριος. «Τότε δίστασε λίγο ο πατήρ Θεόμεμπτος. Ντρεπόταν να αποκαλύψει πως μέσα του είχε όλο κακές σκέψεις, ζήλια, αμαρτία, μίσος για τους άλλους μοναχούς, θυμό, παρεξήγηση, μνησικακία, επιθυμία συνεχή για φαγητό και ογενιστία. «Καλά πηγαίνω», ψιθύρισε, προσπαθώντας να φανεί αδιάφορος. «Αχ, αδελφέ μου», αναστέναξε βαθιά ο Μακάριος. «Εγώ που είμαι τόσα χρόνια ασκητής και γερασμένος πια, πειράζομαι από πολλούς λογισμούς και ας νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαι άγιος». Ο Θεόμεμπτος πήρε θάρρος από τα λόγια του Οσίου και του φανέρωσε τον πόλεμο που του κάνει ο διάβολος. Τότε ο γέροντας τον συμβούλεψε πώς να αντιστέκεται στις κακές σκέψεις και στους κακούς λογισμούς και με ποιο τρόπο να προσεύχεται και έφυγε για να γυρίσει το κελί του. Στον δρόμο ξαναβήκε το διάβολο Κατσούφι. «Τι νέα?» τον ρώτησε ο Αβάς Μακάριος. «Πολύ άσχημα», αποκρίθηκε εκείνος. «Όλοι οι μοναχοί μου εναντιώνονται και πιο πολύ από όλους ο παλιός μου φίλος. Γι' αυτό και εγώ αρκίστηκα να τους αφήσω λίγο καιρό ήσυχους για να νομίσουν ότι τους ξέχασα και μετά θα ξαναεπιτεθώ». Έφρυξε ο Άγιος με την πανουργία του διαβόλου και παρακάλεσε τον Κύριο να φυλάει από αυτόν τους μοναχούς μα και όλο τον κόσμο. «Δείτε, αδελφοί μου, τώρα ο ασκητής στο κελί του μέσα κάνει τόσον αγώνα, διαβάζει, προσεύχεται, υπακοεί στο γέροντα και όμως οι λογισμοί του δυσκολεύουν την αγιότητά του. Πόσο όσοι είμαστε έξω στον κόσμο, στο ναρκοπαίδιο που λέγεται κόσμος και κοσμικότητα. Αλίμονο, δεν λέμε ότι πρέπει να κλειστούμε σε ένα ταμείο για να προστατευτούμε, αλλά να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό. Πόσα ζευγάρια χώρισαν από ένα λογισμό? Πόσοι γονείς έχουν αδικήσει τα παιδιά τους και το αντίθετο εξαιτίας ενός λογισμού? Πόσα αδέρφια μάλωσαν από έναν λογισμό? Πόσοι άνθρωποι αποφεύγουν τη Θεία Κοινωνία εξαιτίας ενός λογισμού? Γι' αυτό οφείλουμε πολύ 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 να προσέχουμε. Πολλές φορές σημαίνει και κάτι άλλο. Δικαιολογούμε τις πράξεις μας, δικαιολογούμε τους λογισμούς μας και λέμε «Α, δεν είναι δικός μου λογισμός, μου τον έβαλε ο πονηρός». Υπάρχει μια αστεία ιστορία, θα σας πω και αυτό. Σε ένα μοναστήρι λοιπόν, πάλι από μοναστήρι, πάλι από το κεροντικό, ήταν ένας νέος καλόγερος, ο οποίος το έβαλε ο γεροντάς του κανόνα την καθαρά Δευτέρα να κάνει τριήμερο και αυτός όπως όλοι οι άλλοι. Δηλαδή για τρεις μέρες να μην φάει και να μην πει τίποτα. Ναι, ο νέος καλόγερος όμως δεν ήταν μαθημένος στην άσκηση και πείνας ο καημένος. Διακόνημα είχε να ταΐζει τις σκότες. Επήγε λοιπόν να ταΐζει τις σκότες και είδε ένα ωραίο μεγάλο αυγό. Το έκρυψε, άρα το έκλεψε, γιατί εκεί τον οδήγησε ο λογισμός του. Το πήρε στο κελί του, κλειδώθηκε και τώρα πώς να το φάει? Ομό, δεν τρώγεται. Πρέπει κάπως να το ψήσει. Ναι, μα οι μοναχοί δεν έχουν στο κελί τους τηγάνια και κατσαρόλες για να μπορούν να μαγειρέψουν. Επομένως τι έκανε? Πήρε το μεγάλο σιδερένιο κλειδί, έβαλε το αυγό στο πίσω μέρος, από εκεί που πιάνουμε το κλειδί, που έχει μια τρύπα, και με το κερί από κάτω σιγά σιγά έψινε το αυγό. Να όμως που το αυγό μύρισε σε όλη τη μονή αφού τσικνίστηκε και μαζεύτηκαν οι μοναχοί απ' έξω να δουν τι συμβαίνει. Άνοιξαν την πόρτα και έπιασαν τον μοναχό την ώρα που έψινε το αυγό επάνω στο κλειδί. Του λέει ο γεροντάς του, «Παιδί μου, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις». Και άντε να πούμε ότι πείνασες, έλα και παίζουμε με ένα γέροντα πεινάω, δώσ' μου κάτι να φάω, δεν αντέχω. Να σου πάρω τον κανόνα της πλήρης νηστείας. Αλλά πέραν από αυτό, καλά πήρες το αυγό. Πού πήγε το μυαλό σου, τι λογισμό έβαλες, πώς τα κατάφερες και έβαλες το αυγό επάνω στο κλειδί για να το μαγειρέψεις. Α, λέει η γέροντα, δεν φταίω εγώ, λέει. Ο διάβολος, λέει, μου το έβαλε στο μυαλό μου. Και τότε, λέει, αγαπητοί ακροατές, παρουσιάστηκε ο διάβολος και λέει, γέροντα, ούτε εγώ, λέει, το ήξερα αυτό με το κλειδί. Από τον μοναχό, λέει, το έμαθα. Αυτό το λέμε, λοιπόν, το ανέκδοτο, γιατί πολλές φορές ένεκεν ενός κάποιου φαινομενικού πνευματικού αγώνα, πολλές φορές λέμε και συζητάμε για τους λογισμούς. Ο πιο μεγάλος, λοιπόν, και πιο ισχυρός λογισμός, αδελφοί μου, στον αγώνα τον πνευματικό, είναι να πούμε ότι δεν υπάρχει Θεός. Υπάρχει ένας επικίνδυνος ακόμα λογισμός. Να πούμε ότι υπάρχει Θεός, αλλά έχω χρόνο. Και ένας ακόμα πιο δύσκολος λογισμός. Ότι υπάρχει Θεός, ο χρόνος είναι σχετικός, αλλά εγώ είμαι τόσο καλός που σίγουρα θα πάω στον παράδεισο. Σίγουρα θα σωθώ, γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Και ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι όπως οι υπόλοιποι των ανθρώπων. Επειδή λοιπόν τέτοιοι λογισμοί διακατέχουν σε ένα τις καρδιές μας, καλό είναι να αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού και να διώκουμε το αγαθόν και εις αλλήλους και εις πάντας. Και να διώκουμε το αγαθόν έχοντας πάντοτε τον εαυτό μας διαθέσιμο στην μεγάλη αυτή, θα λέγαμε, πηγή θείας δύναμης που είναι η προσευχή και μας συνδέει με τον Χριστό μας, ώστε να καταστεί η ζωή μας καλύτερη. Και τώρα που ακούτε την εκπομπή αυτή στην αρχή της νέας χρονιάς, επιτρέψτε μου να ευχηθώ να είναι χρονιά καλών και ευλογημένων λογισμών. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπεκατόρο που είναι στη ρύθμιση του ήχου και εύχομαι την άλλη εβδομάδα να ξανανταμώσουμε στον φιλόξενο χώρο της Πεμπτουσίας. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.